9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dačić Ešton u Briselu o pregovorima Beograd-Priština. Jeftinije gorivo na Nisovim pumpama, dinar u oštrom padu. Zemlje Evropske unije dogovorile prvi korak ka stvaranju fonda za pomoć posrnulim bankama. Neće biti promjena u broju studenata koji se školuju o trošku države, poručuju iz Ministarstva prosvete. Tipsarević Beden, Ivanović Dolonc u Beču, odnosno Moskvi. U Nišu 8, Novom Sadu 9, Kragujevcu 11, Beogradu 15 stepeni. Danas sunčano, temperatura do 26 stepeni.
Premijer Ivica Dačić razgovaraće u Briselu sa šeficom diplomatije Evropske unije Catherine Ashton o nastavku dijaloga sa Prištinom. Uoči odlaska u Brisel, Dačić je rekao da Srbija želi statusno neutralne razgovore i da neće, radi ulaska u Uniju, prihvatiti nezavisnost Kosova. Iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije najavljeno je i da će se Eštonova u Briselu sastati i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Sa nama je dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li možemo danas očekivati neki konkretan dogovor na relaciji Brisel-Priština-Beograd?
Taj susret je nešto što je zapravo već bio očekivano kao moment u kojem bi konačno bilo formulisano u kom formatu se vodi dijalog i koje teme će se tu naći na dnevnom stolu. Da li će dogovor o svemu tome biti postignut danas, to naravno ne možemo da znamo u ovom trenutku, ali je jasno da je ovo odlučujući trenutak samim tim što se oba predstavnika, dakle i predstavnik Srbije i predstavnik Kosova, nalaze ovde u Briselu u isto vreme.
Spekuliše se da će i posle podne doći do sastanka između Dačića i Tačija. Kakve su tvoje informacije?
Kad se ovde pojavila informacija juče da će doći do sastanka i da se i oba premijera, da tako kažem, nalaze u isto vreme u Briselu da bi imali sastanke sa predsednicima Evropske unije, među novinarima ovde i u kontaktima sa diplomatima se spekuliše o tome da je sastanak organizovan, ako ništa drugo, tako da se ostavi mogućnost, u zavisnosti kako stvari krenu, eventualno dođe i do susreta, čime bi bio označen zapravo nastavak političkog dijaloga na najvišem nivou. Danas ćemo sasvim sigurno sa velikom pažnjom pratiti kako ti sastanci idu i da li će eventualno dovesti do tog susreta Dačića i Tačija. Za sada znamo da, bar sa strane Evropske unije, nije predviđeno obraćanje novinarima nakon što se sastanci održe.
Čuli ste dopisnika RTS-a Dušana Gajića, naravno više o ovome u našim narednim informativnim emisijama.
Skupština Kosova juče je osvojila rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Istovremeno šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin ocenio je taj potez kao pokušaj Prištine da ojača pregovaračku poziciju. Šta je još navedeno u usvojenoj rezoluciji, pitamo našu novinarku iz Kosovske Mitrovice Tanju Vujisić.
Se kaže da se podržava normalizacija odnosa između dve nezavisne i suverene države, a sve to u interesu rešavanja problema koji postoji između dve države, poboljšanja života građana i unapređenje evropske agende za dve države i za region. Inače, kosovski premijer Hašim Tači se pre samog glasanja obratio poslanicima u Skupštini Kosova i kazao je da je Kosovo slobodno i nezavisno, ali da nezavisnost nije dovoljno sama po sebi, jer se Kosovo nalazi pred integracijom u NATO i Evropsku uniju i da je normalizacija i dobrosusedstvo uslov za ove integracije. Ovu rezoluciju nisu podržali svi poslanici u Skupštini Kosova, posebno su protiv ove rezolucije bili poslanici političke partije Samoopredeljenje, koji su kazali da bi ovakvu rezoluciju u stvari trebalo da usvoji Srbija. S druge strane, što se tiče srpskih poslanika u Skupštini Kosova, potpredsjednik ove skupštine Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke je kazao da njegova stranka podržava normalizaciju odnosa i otvaranje dijaloga sa Srbijom, dok je Rada Trajković, koja je poslanica Jedinstvene srpske liste, rekla da ona ne može da glasa za rezoluciju koja Kosovo definiše kao suvereno i sa teritorijalnim integritetom.
Tanja, gotovo istovremeno sa zasedanjem Skupštine Kosova, predstavnici Srba sa severa Kosova održali su sastanak u Leposaviću. Oni su poručili između ostalog da ne prihvataju sporazum o integrisanom upravljanju prelazima i zatražili sastanak sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem. Šta se još moglo čuti na pomenutom sastanku Srba sa severa Kosova?
Odbornici sve četiri skupštine opštine severa Kosova su također kazali da bi implementacija ovog sporazuma koji si pomenuo, dakle o integrisanom upravljanju carina, vodila uspostavljanju međudržavnih granica i carina između Kosova i Srbije i da to građani sa severa nikako ne mogu niti žele da prihvate. Oni su također zatražili da se svi do sada potpisani sporazumi između Beograda i Prištine moraju opet razmatrati i da mora da se oceni njihova ustavnost. Također oni su pružili punu podršku vlade Srbije i drugim državnim organima koji su rešili da ispitaju pravilnost trošenja budžetskih sredstava za Kosovo i Metohiju i da se prema pojedincima koji su nenamenski trošili ili zloupotrebili sredstva preduzmu odgovarajuće zakonske mere. Oni su još jednom ponovili da su ove godine građani sa severa Kosova izašli na referendum i da su jasno rekli da ne žele da žive u nezavisnoj državi Kosovo, te su stoga opet upozorili sve vladajuće partije u Beogradu da se ta volja mora poštovati i da ne sme ni jedan sporazum biti potpisan koji bi bio na štetu Srba koji ovde žive.
Iz Kosovske Mitrovice javila se naša novinarka Tanja Vujsić.
A u Beogradu je boravio šef specijalnog istražnog tima Evropske unije o trgovini organima na Kosovu, Clint Williamson. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da je sa Williamsonom dogovoren način delovanja, oblici saradnje i naredni konkretni koraci u istrazi u ovim slučajevima. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić kaže da je Srbija potpuno spremna da sarađuje sa Williamsonom.
Smatramo da je on jedini čovjek, odnosno njegov tim je jedino mjesto gdje može da se eventualno dođe do nekog rezultata o ovoj famoznoj temi trgovine ljudskim organima. Druga stvar je, zadovoljstvo jeste da se upravo pokazao dobar potez izvršenja u javnost nekih stvari koje ne ugrožavaju istragu, jer su kao Pandorina kutija smo došli do novih činjenica koje je također gospodin Vukčević prezentirao ovom prilikom Clintu Williamsonu, a isto tako važno je da u buduće budu veoma restriktivne izjave u odnosu na sve ono što se dešava u istragama za javnost i on je najavio da će upravo ono, kada je rekao da će doći u centralnu Srbiju, to znači da će početi se bavi faktički našom istragom koju sprovodimo već 2 godine.
Tužilac Vukčević kao najveći problem u istrazi naveo je strah ljudi da govore o ovim događajima s obzirom na činjenicu ko je sve u to umešan. Dodao je i da uvek postoji mogućnost relativizacije slučaja, pogotovo ako se u njega umeša visoka politika.
Naftna industrija Srbije snizila je maloprodajne cene benzina za 2, a dizel goriva za dinar po litru. NIS je smanjio i veleprodajne cene svih derivata. Očekuje se da će i ostali naftaši sniziti cene goriva tokom vikenda. Istovremeno, dinar nastavlja oštar pad vrednosti prema evru i to drugi dan za redom za 1,1%, odnosno za 29 para. Zvanični srednji kurs je 113,7 dinara za 1 euro.
Zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu stupit će u štrajk zbog, kako navode, smanjenja plata za 30%. U sindikatu kažu da zaposleni u gradovima i opštinama širom Srbije neće primati, rešavati i izdavati zahteve za vreme štrajka. Inače, radnici u katastru traže isplatu septembarskih plata na nivou prethodnog meseca, kao i trajno rešavanje položaja i statusa zaposlenih, najavljuju i proteste pred zgradom vlade.
A još jedni protesti su aktuelni u Beogradu i to već nekoliko dana. Naime, od utorka traju protesti studenata Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta u glavnom gradu. Oni traže da svi koji imaju maksimalnih 60 bodova dobiju status budžetskih studenata. Sa druge strane, pomoćnik ministra prosvete Slobodan Stupar izjavio je da je broj studenata koji se školuje o trošku budžeta propisan zakonom i da tu ne može biti promjena.
Izmenama i dopunama zakona koji su upravo sada doneti i koji su išli u korist studenata, školsku godinu 2012-2013 mogu da upišu svi studenti koji su stekli, osvojili 48 ESP bodova i više. Šta to znači? Oni imaju pravo da konkurišu za budžet. Ali to ne znači da su automatski i na budžetu. Jer je isto tako zakonom predviđeno da se u narednoj godini, svakoj narednoj, znači i drugoj i trećoj, može upisati najviše do 20% studenata u odnosu na prethodnu godinu. Što znači da svi koji su stekli pravo imaju pravo da konkurišu za mesto na budžetu. To je njihovo pravo. A ako ih ima više, neće biti upisani o trošku budžeta.
Studentima Fakulteta likovnih umetnosti juče su se pridružili studenti Visoke škole likovnih i primijenjenih umetnosti strukovnih studija, a od vikenda se najavljuju novi protesti i drugih fakulteta.
9:10, slušate Radio Beograd 1. U Briselu su lideri 27 članica Evropske unije postigli dogovor o prvom koraku ka stvaranju fonda Eurozone za pomoć posrnulim bankama. Dogovoreno je da se u buduće nadzire poslovanje svih spornih banaka, a još nije međutim poznato kada će početi da se primenjuje pomenuta kontrola. Iz Brisela javlja Nataša Jokić.
Po svemu što se čulo u Briselu, centralizovani nadzor nad svim bankama Evropske unije neće moći da se uspostavi pre kraja iduće godine. To znači da pre toga neće moći da počne da funkcioniše ni mehanizam za evropsku stabilnost, koji Španija čeka kao ruku spasa, jer iz njega treba da stigne novac za rekapitalizaciju španskih banaka. Ostaje zato pitanje koliko je kompromis između Pariza i Berlina, o kome od jutra svi govore, samo zapravo politička fasada. Dok je François Hollande, predsjednik Francuske, na kraju noća završenih razgovora izjavio da će centralizovani nadzor svih banaka u Evropskoj uniji biti uspostavljen počev od januara 2013. godine, Angela Merkel, nemačka kancelarka, opredelila se za drugačiju formulu, rekavši novinarima da je to nešto što će ići progresivno, trajati dugo, a ne jedan ili dva meseca. Razlika u retoričkom stilu potiče iz različitih političkih kalendara. Angelu Merkel, naime, u septembru čekaju parlamentarni izbori, na kojima bi mogla skupo da plati zalaganje za dalju nemačku pomoć zemljama Eurozone.
I još dve informacije iz sveta koje su stigle u naš studio neposredno pred početak vesti. Najmanje 10 vojnika i 11 osoba za koje se sumnja da su pripadnici Al-Kaide poginule rano jutros u napadu na vojnu bazu na jugu Jemena. Ekstremisti su napad na bazu gradu Šukra izveli koristeći automobil bombu, a potom su napali bazu Isamora i u sukobima je povređeno još 15 vojnika. A u vazdušnom napadu vladinih snaga na pobunjenički grad Ma'ert al-Numan na severu Sirije ubijeno je najmanje 49 ljudi, uključujući 23 dece. Spasioci tvrde da su jučerašnjim napadima u ovom strateški važnom gradu uništene dve stambene zgrade i jedna džamija.
9:13, slušate Radio Beograd 1. U autoškolama trenutno više desetina hiljada građana pokušava da položi vozački ispit pre 25. oktobra kada počinje primjena novog pravilnika o obuci i polaganju. Posle toga kandidati imaju rok da do 25. januara završe obuku po starom programu, dok će ispite polagati po novom, sa tri dodatna časa teorije i obuke. Novinu predstavlja i provera znanja iz prve pomoći, ali i veći troškovi. Opširnije Čedomir Savković.
Kandidati za vozače sa kojima smo razgovarali upoznati su sa novim načinom polaganja vozačkog ispita, ali ih brinu dodatni troškovi.
Koliko će tih novih 6 časova da košta? Mislim, mi koji smo se ranije upisali, nadali smo se da neće tih koliko 600, koliko 800 evra koštati, nego će koštati po ovom starom. Pa ako sada nam oni dodaju nove časove, koliko 6 komada, i ako nam naplati još 100 evra, recimo, onda zašto smo se upisivali ranije ako ćemo opet da platimo gomilu para.
Upoznate si dakle sa tim novim pravilima
polaganja? Da će trebati hitna pomoć, testovi po novom i nova pravila, ja mislim, prilikom polaganja praktičnog dela.
Stići ćeš do tada položiš?
Ne brinem. Do 25. ne verujem, ali ne brinem se, do 25. januara hoću, završit ću obuku.
Nova pravila doprineće bezbednosti saobraćaja, jer će obuka biti temeljnija, kaže instruktor autoškole Akcepta Damir Nikolić.
Sad je gužva, recimo ova i više će, duže će ova obuka trajati sad ljudima koji su upisali, učenicima koji su upisali, nego što će trajati kad bude po novom zakonu se radilo. Jer će biti opet tih normalnih 40 časova obuke koja će moći da se završi recimo za mesec dana. Malo će zahtevnija biti, malo je zahtevniji poligon, ali ništa se novo ne menja, nije kvačilo na desnoj strani, nego i dalje se je kvačilo na levoj, vozi se desnom stranom, znači samo se poštuju pravila i propisi.
Buduće vozače, prema novom pravilniku, od 25. oktobra očekuje ispitno pitanje, kaže Branimir Pejović iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
On se upoznaje sa tim ispitnim pitanjem u kom će biti trasa kretanja od tačke A do tačke B, odnosno radnje koje mora izvršiti u toku kretanja od tačke A do tačke B. Komisiju čine dva ispitivača i oni tokom vozačkog ispita evidentiraju eventualne greške kandidata u bodovne liste.
Prema najavama, predloženo je da minimalna cena polaganja vozačkog ispita bude oko 50.000 dinara. Jedan auto čas koštao bi oko 900 dinara, a svih 40 časova teorije između 10 i 15.000 dinara.
Slušate Vesti u 9. Opština Niška Banja i ove jeseni 7. godinu za redom realizuje projekat Pomoć u kući socijalno ugroženom stanovništvu. Pomoć i negu dobit će stari i bolesni žitelji te opštine, javlja Ozren Rašić.
Pored pomoći gerontodomaćica, lekara, medicinskih sestara i psihologa, najstarijim žiteljima opštine Niška Banja, do 15. decembra, kada se ovaj projekat završava, na području ove opštine biće sanirano i 6 kuća koje su teško oštećene vremenskim nepogodama, a čiji su vlasnici stari ljudi koji nemaju nikakvih primanja i koji se nalaze u veoma teškom ekonomskom položaju, kaže dr. Saša Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Niška Banja.
Obično se radi o kategorijama stanovništva koje žive u selu, to su obično stariji ljudi koji nemaju nikakva primanja, koji su u vrlo teškoj situaciji.
Na području gradske opštine Niška Banja živi 260 starih osoba kojima je stalno potrebna pomoć i nega drugih lica.
Naš cilj je da od sljedeće godine formiramo jedan stalni centar, znači da ta bude usluga bude pružena njima tokom čitave godine, znači i u oblasti medicinskih, zdravstvenih usluga, u oblasti pomoći u kući i u oblasti saniranja starijih i oštećenih objekata.
Projekat Pomoć u kući, socijalno ugroženom stanovništvu i adaptacije oštećenih kuća usled vremenskih nepogoda, gradska opština Niška Banja realizuju u saradnji sa Ministarstvom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu i Centrom za socijalni rad Sveti Sava u Nišu.
U Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Andžić. Milane, krećemo od košarke.
Jeste, Partizan sinoć nadamak pobede nad CSKA iz Moskve, ali ipak na kraju ruski tim je pobedio u produžetku 76-71, u regularnom vremenu 62-62. Veliki uspeh mlade Partizanove ekipe, koja eto imala čak i loptu pred sami kraj. Međutim, Mladi Bogdanović, koji izrastao velikog gasa, nije bio umešan, pa su ruski igrači, među kojima su i četvorica naših reprezentativaca, uspeli da zabeleže pobedu. Ali u svakom slučaju, u Pioniru sjajna atmosfera i uspeh košarkaša Partizana.
Danas u centru pažnje dva četvrtfinala kada reč o nastupu naših tenisera.
Jeste. Najpre dame u Moskvi, Ivanović, Vesna Dolonc, duel Srpkinja. Dolonc ima naš pasoš, inače rođena u Moskvi. Znači, Ivanović Dolonc u muškoj konkurenciji, Tip Sarević protiv Slovence Aljoše Bedensa u Beču, a juče Jelena Janković izgubila u Luksemburgu od Andreje Petković.
O sportu ovoga jutra bio je to kolega Milan Andžić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Umete li da ispunite svoje želje? Naravno, ako znate šta želite. Koliko u ispunjavanju želja može pomoći takozvana svetlosna formula? Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Petkom sa vama, Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 12, u Kragujevcu takođe 12, u Novom Sadu 13, a u Beogradu 17 stepeni. O vremenu danas, Aleksandra Arsić.
Tokom dana sunčano i toplo. Duvać je slab u južnom Banatu i umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
A neuobičajeno visoke dnevne temperature za prvu polovinu oktobra i istovremeno hladna jutra pogoduju nastanku brojnih virusnih infekcija i narednih dana očekuje se povećanje tog broja, kaže za Vesti u 9 epidemiolog Branislav Tiodorović.
Treba se čuvati u ovom periodu, bez obzira na ovo lepo vreme, ona nam odgovara, ali je to period intenzivnog kretanja kada se treba čuvati ovakvih infekcija. I moram napomenuti da je vrlo važno da pri tome ishrana, posebno dece, trudnica, osetljivog dela populacije, znači oni koji su u rastu i razvoju, mora biti prilagođena, koristiti još uvek prisutnu mogućnost da koristimo dobru količinu, da kažemo tako, i kvalitetne hrane, povrće i voća. Na taj način povećamo imunitet kako bi ušli u zimski period koji će biti još intenzivnije važan za posebno respiratorne infekcije, pripremljeni sa boljim imunitetom.
Ovim savetom lekara završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 19. oktobar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja prijatno, uz preporuku da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.